Ibyo babivuze nyuma y'urugendo rw'abantu 10 bahoze ari impunzi mu bihugu bitandukanye basuye inkambi za Nduta na Nyarugusu mu cyumweru gishize. Leta y'u Burundi yarungitse izo ntumwa guhamagarira impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania gutaha mu gihugu cyabibarutse. Bimwe mu byo basaba Leta y'u Burundi nyuma yaho ibahamagarira gutaha ni ugukemura ikibazo cy'umutekano wa buri muntu. Ibya politike ari bimwe mu bibazo binini byatumye hunga amatati y'amatongo, injyane z'imiryango, ubwicanyi buvana no kwihora abagirizwa mabi bakoze mu kahise no gukuraho imbonerakure zagirizwa guhohotera abanyagihugu. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zivuga ko bamwe mu bahunguka ku bushake bamana intekera ku mutwe kubera guhunguka bagasanga icyo bahunze kitarakemuka. Bavuga ko hari abamaze guhunga inshuro zigera 3.
Abantu bariko baratubwira ngo duhunguke nibaza ko bobanza bagatunganya iby'igihugu bakaraba ikintu cyatumye abantu bahunga n'igiki kugira tugikure mu nzira hanyuma abantu batahuke. Nibaze nibashobora gutunganya igihugu kikubakwa neza umutekano ukabaho atangorane atawanjya wangura uwatavuga ngo ejo ngo yirukwanwe ko uwatavuga ngo ejo ngo baramutwaye baramuzimanganije nta bantu bazoza kusubira kuvuga ngo nimuze muhunguke ahubwo twebwe nyine tuzokwihungura kuzoba twabaze kubona amahoro. Mu guhunga twarihunganye kubera twamaze kubona ko atamutekano hari nibatubwiye ngo nimuhunge twabaze nyivyo bariko barakora ko atari vyiza turiruka turahunga kubera atamutekano hari mugabo nibakora ivyiza naho tuzizana kujya twijanye.
Ica mbere nk'intwaro y'u Burundi yokora yo kwiyegereza umuntu ahungutse hanyuma ikamufata nk'umuvukanye nazambonera kuri ntizi mujyagagure tugasaba ko imbonera kuri zitosubira kuba mu gihugu hanyuma ibiciro bikamanuka nka obeyere bijyo vya sente bijyo vya matongo vyose bigahera mu Burundi n'amaharozo yo cimbatara mu Burundi.
Guhunga duhunga duhunga duhunguka twararushe baduhenda mu ndi haramaho amahoro ariho ho habaye intambara sivuba ka umuntu akiri intambara
no kuvuga amahoro rero umutekano uri ku muntu muri ku bantu bose.
Leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije na Leta y'u Burundi bakeneye kubona ko impunzi zose zotaha mu gihugu cyabo mu gihe bitwaza ko umutekano wagarutse mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'amatora yabaye mu mwaka w'2020. Naho biruko impunzi ku bwazo zisanga hakwiye gukorwa amatohoza ku muntu umwe umwe nyuma yaho mu guhunguka atabahitanye ubundi kandi buri umwe umwe afise ikibazo cyatumye ahunga kandi gitandukanye n'ubundi.
Rero kubw'ibyo icyo twosaba Leta y'u Burundi, Leta ya Tanzania hamwe na UN nuko muri uko guhungura impunzi ibyo bakora byose bikora bisunze ayo mategeko mpuzamakungu hanyuma kumbure uvyifuje bakamworohereza akoroherezwa cyane kugira ngo atahe ariko urya nawe abona yuko umutekano we utaraboneka utaragaruka bakamureka nkuko amategeko mpuzamakungu abivuga hanyuma gushika wenye ni gihe wenye nazobona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha ko buriya nta muntu yo kwifuza kwama mu buhungiro. Nimba tubona yuko hataragera ko dutaha ni kubera tubona yuko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka.
Mu cyumweru gishize tariki y'igihugu cy'u Burundi yarungitse mu gihe abantu 10 bahoze ari impunzi mu bihugu bitandukanye guhimiriza impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zitahe kubaka igihugu cy'amavuko. Kuva umugambi wo gutahukana ababyishakiye utanguye mu mwaka w'2017 haramaze gutaha impunzi zirenga 180,000 mu bitigi bitangwa na SEI. Ikibazo ni uko hari abahunguka bakongera guhunga bivanye n'ibibazo bahura navyo. Kubw'iyo mpamvu basaba ko Leta ya Tanzania n'u Burundi bakurikiza amategeko agenga impunzi iminsi yose mu gutahukana impunzi. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, kubw'ijwi rya Amerika.